O Tamar. Sal o fato albar das foulas a espallarse polo mar, a lúa vainas gardando con fidelidade can. En coldo verce das aguas está o vento adormecido, no ceo morno e cincento ficou o día esquecido. No mar, no viño do trinque, bañase as nubes preñadas que, para curar mal de andacio, viñeron dende a montaña. As estrelas pescadoras maman o leite do abrente, na cunca de pau das dornas, a escuma das velas ferve. Nas aguas do amañecer, a choiva larga o aparello. Fican pechadas as roitas e o mar tornarase cego. Foxe o día en col das aguas, nas velas do galeón, que leva a estrela da tarde na punta do botalón. Cabela, cabela, arado e traineira, unha polo mar, outro pola terra.